I dag skal vi jobbe med nådegavekoordinering, og det låter kanskje litt rart. Målsetningen min, og det jeg ønsker å gjøre i denne søndagen og neste søndag, å ta tak i det med nådegaver hos den enkelte hos dere. Og vi skal begynne å sette sammen grupper. Og det derfor vi skal be litt etter vi har delt Guds ord, for at da skal du be med de som du kjenner at du har lignende nådegaver sammen med, eller nådegaver som relateres. Og nå det ikke helt sikkert at du 100% oppdatert liksom, hva din nådegave Nå hadde vi det kurset med Aril og Lotta, og det var bakgrunnen for at vi på en måte startet en del av denne prosessen, og så skal vi ta det litt videre nå framover. Men vi skal begynne i 1. Peter 4, 10. 1. Peter 4, 10. Et bedre vers som utgangspunkt for nådegavene skal du lete lenge etter. Her står det nemlig følgende. Ettersom en vær. Du inkludert i det? Ja. 1. Peter 4, 10. Du inkludert i en vær. Så selv om du føler det sånn, eller tenker sånn, eller tror sånn, eller hva du måtte mene, så Bibelen krystallklar. Den sier, ettersom en vær har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Herre, da ber vi at du skal åpenbare for oss nådegaver som du har lagt ned i denne menigheten. Herre, vi takker deg at vi kan gå på en skattejakt disse to søndagene og hente fram det skjulte gull og de skjulte skatter som du har lagt ned i vår menighet, Herre. Og at vi kan få lov til å se hva vi har, og også at vi kan se hva vi ikke har. Og at vi gjennom det kan se en enda større lengsel etter å se flere mennesker blir nådd med evangeliet, slik at vi kan få enda flere nådegaver representert. Herre, åpne vårt hjertes øyne, så vi ser sannheten som du har for oss i kveld. Enhver har fått en nådegave. Det i hvert fall minimum en. Så du har minst en. Men det ingenting som sier at du har kun en, men man har minimum en nådegave. Og det jo vesentlig at man blir klar over hvilken nådegave det du har. For at når vi tjener Gud, og det her var et ting som Leif Hetland og Paul Manwaring talte veldig mye om denne gangen her sånn. Mange mennesker lever for Gud. Men det har aldri vært meningen at vi skal leve for Gud, selv om det det som har blitt presentert ofte i menigheter og i møter og i prekener rundt omkring. Vi skal leve for Gud. Vi skal dø for Gud. Nei, vi lever fra Gud. Vi lever fra Gud. Vi lever med utgangspunkt i Gud, ikke for han. Alt du gjør for Gud, det blir en religion. Det blir dine gjerninger som du produserer for han. Han ikke interessert i dine gjerninger. Han sa det ganske tydelig, at offergaver og den slags ting hjelper meg ingenting, sier han. Du kan ikke tilby Gud noe som helst, men det du kan gjøre å leve fra Gud. Og det med utgangspunkt i det Gud har. Da lever du på en helt annen ressurs. Hvis du lever for Gud, så det omtrent som du har din egen lommebok, og det du har, det på en måte det det du kan gi. Men når du lever fra Gud, så har du ikke din egen lommebok lenger, men da har du en uendelig ressurs som du kan gå inn i. Og det en helt annen mengde med ressurser som tilgjengelig med en gang. Så bare den lille distinksjonen der, å ikke leve for Gud, for det blir veldig mye gjerninger, men å leve fra Gud. Og når det gjelder nådegavene, så det ingenting som mer sant enn akkurat det, at man lever fra Gud. Nådegaver kommer fra Gud, formidlet ved den hellige ånd. Man har naturgaver, det har vi også alle sammen, ulike egenskaper som vi har helt sånn naturlig, noe som følger oss i genene. I tillegg til det så sier Bibelen at man har nådegaver. Og det man taler om her ikke naturgaver, men om nådegaver. Det også noe som handler om en gave gitt av nåde. Det noe som gitt altså uten at du har fortjent det. Det en hemmelig, det det som bakgrunnen for at det kalles en nådegave. Det ikke noe du har gjort for å imponere Gud. Det ikke noe du har fått for lang og tro tjeneste. Det ingenting du kan skryte av og si. Se på meg, jeg har helbredelsens gave. Jeg jo veldig åndelig. Nei, det har ingenting med hvor åndelig du eller noe som helst. Det ganske overraskende å se når det gjelder nådegaver, at det, titt og ofte så det en del av de helt nyfrelste som de mest frimodige med bruken av nådegave. Og jo lengre vi har vært frelste, jo mindre flinke vi til å bruke nådegavene. For det omtrent som vi bare tenker, ja, det så alminnelig, ja, det så, alle har det her liksom. Så det. Og så slutter vi å bruke det som Gud har gitt oss av nåde. Mens de nyfrelste, de bruker det villig vekk, og de synes det veldig kult, men de liksom bare, ja, det ikke så nøye lenger. Og du vet at når man ikke bruker noen ting, så det akkurat sånn, det bare faller ifra hverandre. Det ruster og setter seg fast, og det fungerer ikke sånn som det var tenkt i utgangspunktet. Men det en nådegave, og det viktig at vi finner ut av hvilken det jeg har, eller hvilke det jeg har, for det at det saken ettersom enhver har fått en nådegave, har fått, så tjener hverandre med den. Og det liksom noe av det som saken her sånn. Du tjener ut ifra den nådegave du har fått. Det å leve fra Gud i stedet for å leve for Gud. Man lever ut ifra det Gud har formidlet. Og det det Gud lengter etter å gjøre i våre liv. Det at han ønsker å leve gjennom oss. Og han utruster oss og istandsetter oss. Og det derfor vi skal tjene hverandre med den som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Og det et nydelig begrep. Mangfoldig nåde. Det vil si at disse nådegavene, vi har lett for å liksom begrense de til at det de ni overordentlige, som man kaller det i pinsebevegelsen, nådegavene du finner i 1. Korinterne 12. Men der har vi sett at den pinsevekkelsen, de hadde liksom de ni i 1. Korinterne 12, og så kom det en ny vekkelse senere. Pinsevekkelsen fra 1906 og rundt der sånn, og da kom nådegavene mer og mer på banen. Men så i 1969, da var det en som heter Bennett, og han var prest i den lutherske kirken. Han var i England, han var i USA, men ja, i Los Angeles, i en kirke i Van Nuys, bare noen kvartaler bortenfor der Jack Hayford, som på en måte forsker sin store åndshøvding. Samme gate i Van Nuys Boulevard. Og der var det en utgydelse av den hellige ånd, som var starten på det man kaller for den karismatiske vekkelsen. Og det der som også John Wimber henger seg på litt senere, og Peter Wagner og flere av disse her, og de oppdaget plutselig at nei, men det jo ikke bare ni, men her det jo mange flere nådegaver. For når man leser gjennom Bibelen, så leser man på slutten av 1. Korinterne, så står det jo flere nådegaver ramset opp som ikke står i de første helt i begynnelsen. Og når du leser Romerbrevet 12, så står det ytterligere om noen nådegaver. Og så leser du Apostlenes gjerninger, så står det ytterligere om noen nådegaver. Og så leser du Efeserne 4, så det enda noen nådegaver. Og før du vet ordet av det, så endte du opp med 29. Og da tenkte de at det bare det som nevnt omtalt, så det jo kanskje enda flere. Og det handler om da Guds mangfoldige nåde. Så det her kan ha mange forskjellige uttrykk. Når det gjelder det med nådegavene, så går man gjennom 7 forskjellige faser. Den første fasen handler om opplysning. Det at man blir klar over at det finnes nådegaver. For det det mange som ikke klar over. Du kan gå rundt og besøke faktisk kirker og menigheter i dag, og så snakke om nådegaven, og de vil se på deg med tomt blikk og si, hva det? For det har man aldri hørt om. Så den første biten bare opplysning. Det å høre at det finnes. Den neste biten kaller vi for informasjon. Og det litt av det som Arel og Lotta gjorde. De informerer og forteller deg om ulike nådegaver. Ikke bare at de finnes, men forteller deg hvordan de Det tredje elementet en instruksjon. Det litt mer hvordan du kjenner igjen disse nådegavene, og hvordan du kan operere i nådegavene. Så det har mer med instruksjon. Det ikke bare en informasjon som forteller deg om de, men den instruerer deg, setter deg mer inn. Hvordan kan du fungere? Hvordan kan du kjenne det igjen? Det fjerde området handler da om lengsel, eller om det å søke nådegavene. For at nådegavene også noe man kan søke etter. Veldig tydelig i skriften leser vi for eksempel 1. Korinterne 14. Har dette avsnittet som vi skal finne her hvert sekund. Jag etter kjærligheten, står det i 1. Korinterne 14 igjen. Jag etter kjærligheten. Søk med iver etter åndelige gaver, slik at dere i større grad kan tale profetisk, blant annet. Og her setter han profetisk tale opp i forhold til tungetale. At de har forskjellige funksjoner, og derfor er det viktig også å vokse i det. Og det handler om i større grad. Så du ser at det han sier at søk med iver, altså det ikke noe sånn der halva, ja, ja, Gud, hvis du vil. Nei, 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 handler ikke om det. Det står søk med iver etter åndens gaver. Iver, det betyr ikke sånn her, ja, ja, Gud, ja. Du, vi, jeg ber om det, ferdig med det. Ferdig, nei, bedt, nei, bedt. Kom da. Men det er med iver. Altså, det handler om å ha en lengsel etter dette her sånn. Ikke for at man skal promotere seg selv, for igjen, det er en nådegave. Altså, det er ingenting du har fortjent, men det er noe du kan søke. Det er noe du kan be om, det er noe du kan spørre Gud om. Og det synes jeg ganske spennende. Søk med iver etter åndens gaver. Og så handler det om større grad. Og da tyder det på at en nådegave kan operere på forskjellig nivå. Bare en eneste nådegave kan operere på forskjellig nivå. Så man kan operere i mindre grad eller i større grad. Og det vekstpotensialet. Og det her som jeg sier, de nyfrelste, de griper dette begjærlig til å begynne med, og så griper de tak i det, og så begynner de å vokse, og etter hvert som man er en kristen, så er det akkurat som ting avtar. Og så lunker det hen, og så blir det mindre og mindre ut av det. Men da jo Bibelen der, og så sier at det søk i større grad. Så hvis du allerede har profetisk tale, så sier Bibelen, søk det enda sterkere. Søk enda mer og dyktiggjøre deg i denne funksjonen på nådegaven. Det femte området, når du har søkt og du lengter, da får du erfare. Og du får erfaring. Og det en ufattelig viktig del av det med nådegavene, det å få erfaringen. Fordi et nådegavene, det står at vi skal prøve nådegavene. Hvorfor skal vi prøve det? Jo, ganske enkelt fordi nådegavene en del av deg og en del av Herren. Selv om mennesket sier et «så sier Herren foran», så betyr det ikke nødvendigvis at det var Herren som sa det. Men det kan godt være du som sa det. Eller du som ønsket det. Eller du som ville det. Men derfor så må vi lære oss i forhold til å prøve og feile. Vi må akseptere det at det ikke 100% ifra Herren med en gang. Det en fase vi går igjennom der vi lærer oss å fungere bedre og bedre i dette her sånn. Det erfare biten. Så, punkt nummer 6 her sånn, så begynner du virkelig å fungere. Du har ikke bare erfart det, men du begynner virkelig å fungere i nådegavene. Og det jo det som drømmen. Det jo når du da inne og kan tjene andre mennesker. Andre vet at du i besittelse av denne gaven. For det man helt nødt for å kunne kjenne til, sånn som man ser i Bibelen. I 1. Korinterne 14 så beskriver Paulus bruken av tunger, og tydning og profetisk tale. Disse tre snakker han om seg imellom. Og så sier han veldig tydelig at hvis du har en tunge, og det er noen som ikke kan tyde, så skal du tisse til. Eller be om at du selv får tydningen. Så her det to muligheter. Har du et budskap, et tungebudskap, og det ingen som kan tyde, det vil si at da vet man på forhånd at jo da, til vanlig så tyder han eller hun, eller enda flere. Og hvis det ikke noen som kan tyde, så kan du da må du være stille, for at et tungebudskap i seg selv, det hjelper ingen. Det det Bibelen sier. Det hjelper ingen i det hele tatt. Det ingen som forstår seg på tunger. Man taler, det jo to typer tunger. En innvortes bruk, det tunger til egen oppbyggelse, og så det utvortes bruk, det det som skal til andre menneskers oppbyggelse. Men hvis du står der og jabber i vei i tunger, så det ingen som skjønner noen ting av hva som blir sagt, så frem til ikke i et menneskelig språk, det kan jo også skje. Og at det plutselig en afrikaner som sitter på møte der, og så snakker du Swahili flytende. Alle de andre sitter her med store øyne og skjønner ingenting av du sier, men han afrikaneren, han peller hvert eneste ord, for han sier at, yep, Hvordan har du lært deg språket mitt? Og det kan jo være en sånn en situasjon. Men det å fungere, det at man vet hvem det som har ulike nådegaver. Det har også med når man gjør ting i menigheten. Altså når man snakker om for eksempel kafé. Jeg må jo si, jeg dypt takknemlig for de menneskene som tar på seg oppgaven, som en praktisk oppgave, å jobbe med kafé. Men hvis det et menneske som har en profetisk tjeneste, og det det som på en måte hovedstammen, og så skal man stå i kaféen, så det ikke sikkert man trives like godt, for da gjør man ting for Gud. Men hvis man da har for eksempel en hjelpetjeneste, som en av nådegavene, og kanskje en som handler om styringsoppgaver, om man har gjestfrihet og barmhjertighet, da det plutselig sånn at når man skal ha kaféen, da det sånn at man bare gnir seg i hendene og tenker, ja, halleluja, i dag så kan jeg tjene ut ifra de nådegavene jeg har. Og det en tjeneste som mye mer langvarig. Fordi at da tjener man ikke for Gud, men da tjener man fra Gud. Da tjener man med de kreftene Gud gir hele tiden. Og det betyr ikke at man aldri kan bli sliten, for det kan man jo bli. Men man merker stor forskjell når man tjener for Gud eller fra Gud. Jeg merker det veldig godt på meg selv. Nå har jeg tolket på 6 møter i helgen. Og så visste jeg at så skal jeg hit og så preke, og da kunne man tenke, blir du ikke sliten? Så sa jeg, jo, kroppen min, så kjente jeg at jeg var sliten. Men så fort jeg satte meg ned, åpnet Bibelen, så var det bare, Gud, sånn der. For jeg vet at det på en måte å tjene fra Gud. Og da kommer kreftene bare susende inn. Og jeg garanterer at når jeg går herifra, så det liksom sånn, halleluja, for en herlig dag. Og det litt det når man tjenestegjører fra nådegavene. Og det derfor det viktig at man vet hvordan hvilke nådegaver det du fungerer i. For da kan man på en måte være til tjeneste der og tjene hverandre med det. Og så det syvende punktet som med i nådegaveutviklingen, det videreføringen. Videreføringen. Det at de nådegavene som du har fått, kan du gi videre. Det nesten sånn et tag team. For Paulus han sier det til en av menighetene, at jeg lengter å komme til dere, så jeg kan gi dere del i en nådegave. Og han sier til Peter og til Timoteus, eller Timoteus det spesielt, nådegaven som ble gitt deg når menighetens eldste la sine hender på deg. Så du ser, det her noe som også formidles. Og det fantastisk når du kan være med og multiplisere deg selv, og være med og be for andre. Så når vi står der og så tenker at, ok, vi har takknemlig for at Elisabeth har hovedansvar i kaféen, men så tenker vi, nå begynner kafétjenesten å vokse noe voldsomt her. Det har vært flott, nå det mye mer mennesker på møtet. Det 200 på møtet hver eneste søndag. Det har vært bra å ha noen flere som kunne være med og ha den samme nådegaven. Så kan Elisabeth sakte begynne å si, ok, Gud, hvem er det du har kalt til å være med og så stå i denne her sammen? Hvem det som har barmhjertighetstjenester, hjelpetjenester? Og så det liksom, ja, det var ingen. Og så går jeg forsiktig bort, og så legger jeg hendene på Anne-Katrine, og så, kjære Gud, takk at du legger hjelpetjenester ned der. Sånn. Takk at du legger barmhjertighetstjenester der. For hun vet at hun har hånd om hundegården, ikke sant? Hun tar hånd om hundene, og da kanskje det ligger noen hjelpetjenester der. Kanskje det noen barmhjertighet der, for det jo ikke uten grunn til at man gjør den tjenesten også. Og så man mer også multipliserer seg selv med nådegaver, så at når man noen uker senere spør Anne-Katrine, kunne du tenke deg? Så herlig, jeg har bare ventet på den muligheten, ikke sant? Og det, nå legger jeg ikke noe mer i det her enn det jeg sier, altså det bare et eksempel, så ingen blir livredde her sånn, nei og nei, jeg vil ikke ha det. Men det litt av den funksjonen at man gir det videre. Ikke sant? Nådegaver liksom, nei, det bare jeg som skal ha denne tjenesten her i menigheten, det ingen andre som skal ha den tjenesten. Men det jo det som det herlige, at man kan bare gi det videre. Og det det syvende steget i det med nådegavene. Jeg sa litt om nådegavene, måten som man kan motta nådegaver. I Timoteus så det to avre områder. Jeg tar det bare som en slags oppsummering. Det ene i 1. Timoteus 4:14. Første Tim 4:14. Der står det, vanskjøtt ikke den nådegaven som i deg, den som ble gitt deg ved profeti med håndspåleggelse av de eldste. Her har du et av de eksemplene som snakker om hvordan det disse nådegavene fungerer. Og legg merke til det som står først. Vanskjøtt ikke den nådegaven som i deg. Det betyr med andre ord at hvis når Gud har gitt deg en nådegave, det har vi sett allerede fra Peter, han har det, så kan du faktisk vanskjøtte den ved at du ikke bruker den til det som til menighetens beste, eller de som rundt deg. For det jo ikke alle nådegavene nødvendige som innenfor menighetslokalet, men en del av disse nådegavene jo langt utenfor, og det skal vi se på om ikke så lenge. Men han sier, vanskjøtt ikke den nådegaven som i deg. Og så sier måten den blir gitt på, ved profeti med håndspåleggelse av de eldste. Ved profeti. En av de tingene som jeg bet meg merke i dag, når Paul Manwaring talte, var akkurat det med profeti, og han spurte følgende spørsmål. Hvem har fått en profeti som skremmer vannet av deg? Og så var det da noen få som liksom våget å løfte handa si der, og så sa jeg, ja, jeg har fått en profeti som skremmer vannet av meg, for at den så langt mye større enn det jeg tør å tenke. Og så satt jo de her stakkerne som så vidt de våget å ha opp handa det, og det var jo en ganske liten gruppe av den 400 pers i salen. Og så sier han, vi burde alle ha fått en profeti som skremmer vannet av oss. Av den enkle grunn at vi lever i tro. Vi lever i tro til Gud. Og Gud, han har mye større forventninger til det han har lagt ned i deg enn det du har til deg selv. For du ekspert på dine egne begrensninger, mens Gud ekspert på dine muligheter. Og det der han har lagt nådegaver, det der nådegaver kommer inn. Nådegavene tar over der muskelkraften slutter. Det der nådegavene kommer inn. Når muskelkraften slutter, det du ikke kan gjøre av deg selv, det der nådegavene kommer inn. Og det litt vanskelig på noen av disse nådegavene, fordi at vi skal særlig se på noen av de praktiske, de ligger så tett på det som på en måte vanlig muskelkraft, altså det man kan gjøre, kaffe, altså hvem som helst kan koke kaffe. Til og med jeg, som ikke drikker kaffe, kan koke kaffe, når jeg har gode instruksjoner. Jeg vet at okay, det skal så mye vann, og det skal så mye kaffe, så kan jeg også koke kaffe. Så det går an. Men det som poenget i det her sånn, er at det går, at Gud har en mye større ambisjon med våre liv. Mens vi tenker med oss selv at vi lever i vår egen begrensning og setter stoppere for hva Gud kan bruke oss til, for at vi tenker at det jo helt umulig. Man tok flere eksempler på dette her. En av eksemplene var jo selvfølgelig Moses. Altså Moses, ikke sant, ble satt bort, og så ble han tatt imot av en av prinsessene etter farao i Egypt. Og i 40 år så ble han oppdratt i det beste av det beste i egyptisk tradisjon og lære organisasjon. Han skulle tross alt lede 3-4 millioner mennesker senere. Så man tenkte at nå blir han istandsatt, nå blir han kvalifisert. Men hva skjedde? Etter 40 år der sånn, så ser han en av egypterne som driver og banker opp en av brødrene hans, og så tar han livet av egypteren. Og tenker han, ok, det det jeg skal gjøre, jeg skal sette de fri. Og så neste dag så kommer han, og så det to israelere som står der og slåss, og så, og de begynner å lure på, Jesus, skal du ta livet av sånn, liksom. Og så tenker han, oi, det her ikke bra. Og så rømmer han. Ut i ørkenen. 40 år, som han tenkte at nå jeg kvalifisert. Og Gud sa, nei, når du tror du kvalifisert, da du diskvalifisert. Og så hadde han 40 år i ørken, der han på en måte ble diskvalifisert, der han ikke ble istandsatt, hvis man tenker rent menneskelig sett. Og det var da Gud sa, nå du kvalifisert. Så du ser hvordan våre tanker helt stikk motsatt av Guds tanker. Og det det sånn det med nådegavene. Vi tenker at nå jeg kvalifisert, nå jeg fått nådegavene. Nei, nei, da sier Gud, du diskvalifisert til det. Mens når vi tenker at nå jeg ikke kvalifisert, så sier Gud, akkurat, det fint. Nådegave handler om det at du får noe du ikke har fortjent. Da du kvalifisert. Gud ser et mye større potensial i deg enn det du ser i deg selv. Og derfor så har vi lett for å vanskjøtte dette her. Men det profetiske, det det som kommer inn og så åpner det noe av den her tanken. Åpner noe av dette her, sånn. Sånn at du kjenner at når de kommer med det profetiske ordet, så det bare, å Gud, det der jo helt vilt. Det jo helt umulig. Det jo helt håpløst. Jeg kan jo aldri gå inn i dette her sånn. Og så sier Gud, akkurat. Akkurat. I din egen kraft, nei. Men med meg, ja. Og det der vi trenger det profetiske. Et annet bilde man brukte, du er her, og du skal bort dit. Men Gud har allerede vært her. Gud har allerede vært i framtiden. Han vet nøyaktig hva som skal til her i framtiden. Mens du står her og tenker at ja, nei, det helt umulig. Men Gud har allerede forberedt. Han gir deg lite glimt, et lite bilde av det dette jeg skal bruke deg til. Og så både du der, og så verden der. Og verden har ikke beveget seg dit engang den heller. Han tok et eksempel. Han har jo jobbet da som psykiatrisk sykepleier. Han har jobbet som leder for et fengsel, og så begynte Gud å dra han inn i tjeneste etter hvert. Og så kom det plutselig et menneske og så sa til han, og da han, med bakgrunnen med det, så han dyktig på organisering, han dyktig på forkynne til ledere. Og så sier Gud til han, du skal forkynne på et stort stadion. Og han fikk jo helt skrekken med en gang. Jeg forkynner på et stort stadion for tusener av mennesker. Jeg er jo ikke evangelist. Han liksom er den som hele tiden sier om evangelister, ja, men de leder mer mennesker til frelse i lunsjen sin enn det jeg gjør i hele mitt liv. Så jeg er jo ikke evangelist, Gud. Og Gud sier at jo da, jeg skal bruke deg på et stadion. Og det sa Gud til han i 2009. Jeg skal bruke deg et stadion. Da var ikke den stadion bygd en gang. Men Gud visste at han skulle være på den stadion der sånn. Han skulle stå der og han skulle tale, og det gjorde han nå i fjor. Da stod han plutselig på denne stadion og talte for tusener av mennesker. Han tenkte, hvordan er det mulig? Men det profetiske åpner opp et lite blikk sånn at du ser hvor du skal. Og så må hele verden justere seg inn. For at Gud vet at du skal være der, og så skal hele verden justere seg inn. De skal bygge det her i himla stadion der du skal være. Og så bang, så er du midt der som Gud vil at du skal være. Det er noe av det profetiske. Og det er viktig at man holder fast på. Og vi som menighet, vi har fått en del profetiske bilder, og det må vi holde fast på. Det må vi liksom bare ikke gi oss på. Og det må løftes fram i bønn. Det er noe av det som man sier til Peter. Det er noe som vi kjemper med. Vi bruker det som stridsvåpen. Gud, du har sagt. Gud, du har sagt. Over ditt eget liv. Gud, du har sagt. Det står at det profetiske åpner dette her, og håndspåleggelsen. Så det er noe av den formidlingen som vi leser om fra Bibelen, at nådegave formidles på denne måten. Det er profetier, det er håndspåleggelse, som jeg sa, du gir det videre. Vi kan be om det, og vi kan søke om det. 1. Korinterne 14.13 og 14.1. Be om det, og søke nådegaver. Det var det jeg hadde tenkt oss å si om nådegavene sånn på generelt grunnlag. Nå skal vi gå inn mer spesifikt på nådegavene. Nådegavene kan du dele veldig, veldig røft. Det er, som jeg sa, det er forskjellige oversikter. I nådegavekurset så hadde vi vel 22, tror jeg det er, nådegaver som ble nevnt og som ble omtalt. Peter Wagner og de sa opererer med 8-29. De har med noen flere. Og det har med flere ting. Hvis dere husker, vi hadde nådegavekurset når man kom ned på helbredelse og tydning av tunger og mektige gjerninger, og man skulle gjenkjenne det, så var det omtrent, nei, det var ingenting der. Det er det som enten så skjer det, eller så skjer det ikke. Det er nesten der. Mens på de andre så var det liksom en 5-6 sånne kjennepunkter som man kunne identifisere med, at jo, kjenne litt dragning til det, eller kjenne sterk dragning til det, eller null, minus tiltrekning der, sånn. Og det var på den måten som vi gikk gjennom en sånn nådegavesjekk i eget liv. Så noen av dere har vært med på det, og noen av dere har ikke vært med på det. Men det er helt greit. Men når det gjelder nådegavene, så er det da, kan man stort sett så kan man dele de fire områder. Se, for det er nesten som en sånn stort kors. Helt på toppen så har du nådegaver som har en typisk praktisk karakter. Og så på motsatt side så har du nådegaver med en typisk kommunikativ karakter. Altså de er kommuniserende, formidlende. Og så kan du ha på den ene siden, til høyre, det kan man kalle for en interne gaver. Og så kan du ha på den andre siden eksterne gaver. Og de fire retningene kan du stort sett dele inn alle nådegaver i. Og jeg skal ikke gjøre dette her til fulle i dag, men jeg skal bare nevne hvem jeg har plassert i hvilke retninger. Så kan du vurdere det selv og tegne et sånt svært kors etterpå. Så tar du med deg boka, finner frem boka, og så begynner du også å plassere hvor ting er. Og det eneste vi skal gjøre nå, helt i avslutningen av møtet, det at vi skal på en måte identifisere oss med, er du mer på den praktiske siden, praktiske nådegaver, eller på de kommunikative gaver, eller på de interne gaver, eller de eksterne gaver. Så det er fire hovedområder. Og la meg understreke med en eneste gang, for at vi er så fort der at vi tenker at ja, jeg ender vel opp i den her koppevaskeklubben igjen, ja, jeg er kjøkkentjeneste, jeg. Altid der. Det er så greit at det. Vi har jo lett for oss å vurdere nådegaver med liksom forskjellig viktighet, og tenker at den ene nådegaven er mye viktigere enn den andre. Og Paulus tar opp dette her i 1. Korinterne 12 og 13 og 14. Og da snakker han spesielt om dette her. Kan øyet si til øret? Kan hånden si til foten? At man er mer verdt, eller jeg klarer meg uten deg? Og han gjør det krystallklart. Alle nådegaver er like viktige. Absolutt alle nådegaver er like viktige. Vi kan tenke nå, bare ta et praktisk eksempel i dag. Det er noen som har satt opp stoler her. Det er noen som har satt opp et lydanlegg her. Og så er det en som står her og taler. Kan du fortelle meg hva som er den viktigste oppgaven da? Kaféen! Ja, veldig bra. Veldig bra. Nei, du ser at alle nådegavene har utrolig viktige funksjoner for at ting skal fungere. Det er akkurat som i et legeme, og det er det nådegavebildet brukes. Det er på en måte et legeme der alle viktige detaljer er der. Altså, jeg kan ikke bare uten videre amputere bort en arm. Altså, da blir man bevegelsesbegrenset så fort man begynner å amputere og fjerne ting. Altså, en blindtarm kan du fjerne. Men selv det, sier de, er liksom, det er, de tenker sånn to ganger før de gjør det, da skal han være betent. Det er ikke sånn at hvis du har en frisk blindtarm, så sier jeg, du, jeg har en blindtarm, men jeg har ikke bruk for den. Kan du kvitte deg? Jeg vil gjerne kvitte meg med den. Kan jeg ta en operasjon her? En liten sånn kikkhullsak og fjerne. De gjør ikke det. Det er kun hvis den er betent. Da fjerner de den. Og de tar bort ting fra kroppen din, kun hvis det er absolutt nødvendig. Ellers gjør man det ikke i det hele tatt, for det er at alle deler er der. Og jo mer man forsker, jo mer ser man at alt henger sammen. Bare på DNA-et vårt så hadde man for noen år siden, ikke sant, man hadde kartlagt DNA-et vårt, og det har vi snakket en del om, så hadde man det man kalte for søppel-DNA. Det var en del DNA som man ikke fant noen funksjoner til, og tenkte at det her er jo bare helt håpløst, det er jo ikke noe brukt til. Det er sikkert noen avstamming fra apekatter og forrige generasjoner av ting, og så ser man nå etter hvert når man begynner også å finne ut av dette her såkalte søppel-DNA, at vi kunne ikke kaste noe av det heller. Og til slutt så ser man nå at av hele det som man tidligere kalte søppel-DNA, så er det nå ingenting igjen. Alt er nødvendig. Slik at det er også veien med nådegaver. Alle nådegaver er helt nødvendige. Det eneste vi trenger å gjøre er å søke å bli rikere på nådegaver. Rikere på nådegaver. Og at vi har en enda større innflytelse av nådegaver. Så la oss ta disse praktiske oppgavene. Så hvis du tegner, jeg tegner et sånt svært sånt kors der jeg kan skrive inn i. Og hvis du ikke kan tegne, så kan du sikkert kopiere av naboen eller finne en løsning på dette her. Når det gjelder praktiske gaver, så har jeg tenkt på følgende. Styringsoppgave, det er en praktisk oppgave. Den på en måte styrer praktiske ting. Håndverk, ganske åpenbart, er det ikke det? Det er en praktisk nådegave. Det er lite håndverk som er internt. Men det er en praktisk oppgave. Givertjeneste. Hjelpetjeneste. Gjestfrihet, barmhjertighet. en gang til. Styring, håndverk, givertjeneste, hjelpetjeneste, gjestfrihet, barmhjertighet. En gjestfrihet jo helt åpenbar også. En praktisk gave. Ja, jeg har gjestfrihetens nådegave, men det aldri noen som kommer til meg. Ikke sant? Det kan være så gjestfri om man bare vil, men altså, det bare en intern gave. Det bare noe jeg har inni meg. Nei, gjestfrihet, det ikke sant? Det en praktisk gave. Den har, den florerer og fungerer og stortrives når den kan invitere. Huset ditt kan se ut som du har blitt bomba i 2. verdenskrig, men det har ingenting å si. Det bryr du deg katta om, fordi at du trives med folk rundt deg. Og du vil gjerne invitere mennesker inn. Om de kommer inn og det ser sånn halvbomba ut, det spiller ingen rolle. For der det hjerterom, der det husrom, og der trives vi godt sammen. Det sånn du bare dytter vekk maten fra i går, så at vi kan dekke på til i dag. Det liksom, for det viktigste at mennesker kan trives sammen. Ikke sant? Så der har du litt av gjestfrihet. På den helt nederste siden, altså det spiller ingen rolle, det her er ikke noe sånn teologisk riktig hvor det plassert henne, men det bare sånn, på den andre siden så har jeg satt det mer i det kommunikative, altså det formidlende nådegavene. Og der har du typisk det vi kaller for da, kreativ kommunikasjon. Den jo nesten litt sånn kombinasjon av de begge, men kreativ kommunikasjon. Det der de hadde lovsang blant annet. Det jo en kommunikativ. Synger du som en kråke, så har du ikke den nådegaven. Men det ligger der. Oppmuntringens tjeneste. Oppmuntringens nådegave. Det jo typisk en sånn kommuniserende. Den kan også være praktisk, ikke sant? Om du har måka snø for naboen, så det en praktisk sak. Men det jo likevel en måte å kommunisere på. Snøen vekk, og ja, vær så god. Jeg plasserer vel også profeti der. Det en kommunikativ gave. Vi må plassere kunnskap, kunnskapsord og visdomsord. Tunger og tydning plasserer jeg også der, i det kommunikative området, og undervisning. Så kreativ kommunikasjon, oppmuntring, undervisning, kunnskapsord, visdomsord, tunger tydning. Det ikke noen fasit det men det sånn, bare en sånn røfflig. For alle disse her tydelig formidlende. Altså mange av de har med denne her å gjøre. Kreativ kommunikasjon, du synger, eller du spiller kreativt. Oppmuntring har med denne her å gjøre, at du en oppmuntrende person. Det profetiske jo definitivt her, så vi ikke begynner med sånne profetiske handlinger og skal ha brudekjole på og danse for du skal være Kristi brud, et eller annet sånt. Det kan det også være, men ellers det formidlende. Undervisning, kunnskapsord, det ligger jo i selve begrepet, kunnskapsord, visdomsord, tunger, tydning, den veien der. Så har du mer de interne gavene, om du legger det på venstre eller høyre side, kan du velge selv, men interne gaver, tenker jeg på troens gave. Ikke sant? Troen, det noe som overbevisning her inne. Forbønn, den kan jo ha seg et yttre uttrykk, at man ber for mennesker, men forbønnstjenesten ofte en tjeneste som skjer i det skjulte. Litt av det som Bjørn Olav prekte om, denne tjenesten som i det skjulte. Og det her en lønner i det åpenbare. Og dømmekraft. Nå har de brukt på nådegavekurset, så brukte de ordet dømmekraft. Hvis du ser i 1. Korinterne, så står det ikke som bare dømmekraft, men det står å bedømme ånder, eller prøve ånder, brukes gjerne. Og det man har rett og slett gjort, det at i det nådegavekurset, så mangler man litt den helligåndsdynamikken. Denne dimensjonen av kraftelement, den ikke så fremtredende hos Bill Hybels, som på en måte han som har, som litt sånn opphavet til dette kurset som de hadde, Lotta og Aril. Slik at derfor så blir denne nådegaven blir til dømmekraft. Men det har også noen ting med det. Det å kunne bedømme og vurdere. Er dette sant, eller er det ikke sant? Så det er noe i, noe i det sporet der, sånn, men i tillegg så kommer da dette her å kunne prøve ånder. Ikke bare å vurdere ja, sort eller hvitt, men å virkelig kunne ikke bare prøve, men å utfordre og kaste ut. Og det er en nådegave som er like nødvendig her som i mørkeste Asia, eller Afrika, eller hvor du er. Men det, alle de er indre. For det er de indre, det er her inne du kjenner at åh, her er det noe. Og så har man da mer de eksterne gavene. Helbredelse. Det er ikke noe indre bare, det er liksom en ytre helbredelse der. Mektige gjerninger. Og så vil jeg legge på apostel. Er på en måte en ekstern. Du er ikke, går ikke apostel for deg selv. Men vi er apostel. Vi er der ute. Det er der fremme. Man, evangelist er også der. God nyhet forresten. Vi har en herlig evangelist i menigheten. Hun heter Maiero. I fjor, 2017, så var det ett menneske som ble frelst i menigheten. Det var også Maiero som ledet her vedkommende til frelse. Vet du hvor mange som ble frelst i 2018? En. Vi er allerede på samme nivå som i fjor. Og det er bare februar måned. Halleluja. Og vi har kjøpt inn, Børre kjente tro for, at vi skal kjøpe inn 10 bibler. Nå har vi kjøpt det. Vi har fått inn 10 nyfrelst bibler. Han holder på å snekre kasse nå. Sånn her innbruddsikker kasse, så at vi aldri får bruk for dem. Men sånn som kan tåle å være i alle tider. Neida. Og der er det nå kjøpt inn 10 nyfrelst bibler. Og de skal vi få omsetning på, folkens. Og det skal vi stå sammen om. Så nå, neste gang Maiero er her, så skal vi feire og juble over at en person som er verd mer enn hele verden har sagt ja til Jesus. Det er verdt å feire. Og det kommer vi til å gjøre fremover. Vi kommer til å på en måte utmerke de tingene der sånn. Når mennesker blir frelst, så skal vi virkelig si halleluja. Så takk Gud for det. Så evangelistgaven, hyrdegaven, handler også om en ekstern gave. Og det samme har lederskapsgaven. Altså ingen som leder seg selv. Det er også noe som heter det, men hovedsakelig så er lederskap en gave som handler om andre mennesker. Så der har du det. 4 forskjellige retninger. Praktisk, kommunikativ, intern, ekstern. Uten at vi har gått i noen sånn lengre detaljer på beskrivelse av ting, og det er mulig at du føler at det her er alt for tidlig. Men hvis man tar nå en liten sånn indre sjekk, hvor er det du mest av alt kan identifisere deg? Og da må du kjenne på en måte i hovedtrekkene. Og det går på flere ting. Det går både på, for det her handler om hvordan kjenner man igjen nådegavene. Jo, selvfølgelig så ser man det at man prøver og feiler. Altså, profeter nå. Jeg kom ingenting. Nei, da funker ikke. Da er jeg ikke der. Nei, ikke sant? Man prøver og feiler litt og kjenner at det her er man. Og noen av dere har vært kristne i mange, mange år, så noen av dere kjenner godt til hvilke nådegaver du har. Og der vil jo utfordringen være da, når tid skal du be om noen andre nådegaver? Når tid skal du bevege deg videre? Hvorfor skal du bare sitte og være tilfreds med de 3 du har, og liksom tenke at ja, nei, men jeg har jo 2-3 nådegaver, så jeg er veldig godt fornøyd. Og få noe mer enn det, det passer ikke inn i mitt tidsskjema, eller det blir for krevende å begynne å søke Gud igjen på den måten. Det er masse unnskyldning man kan ha i forhold til det. Men det er litt det her å bevege seg videre, for det er jo der man ser at man går ut og så erfarer Gud. Når Gud får bruke en, det er jo bare en sånn en fantastisk glede i det å kunne merke at man tjenestegjør fra Gud med det Gud har lagt ned igjen. Det er liksom ikke sånn at det er ikke som å gå til tannlegen og ha rotfylling uten bedøvelse. Det er liksom når du skal tjenestegjøre ut ifra det Gud har lagt ned igjen, det er glede over det. Jeg merker i hvert fall det. Det er en av de kjennetegnene som er hos meg, det er at når jeg skal forkynne, det er ingen som trenger det som går med kona mi og liksom jager meg opp om morgenen og sier at nå må du stå opp, Jensen. Nå skal du forberede prekena. Jeg er oppe lenge for henne som regel. Og gleder meg. Og koser meg. For at da vet jeg, nå kan jeg sitte og jobbe med Guds ord. Nå kan jeg fryde meg og studere. Og problemet av og til at jeg må frem og preke. For at jeg gleder meg like mye over å forberede meg som det å levere. For det er en sånn en rikdom i ordet. Eller når jeg skal ut og reise til Asia, det også en del av nådegaven min. Det er liksom, det er sjelden du hører at jeg klager og sier at nei, nå må jeg til Asia, det er så vanskelig. Det er liksom bare, det er oppkvikkende, jeg får energi. Andre mennesker skal, jeg bruker sliten av å sitte på flyet. Nei, jeg koser meg. Jeg koser meg gløgg i helg, jeg får energi av å sitte der sånn. Og sånn er det når man på en måte tjenestegjør ut ifra Gud. Altså jeg er nesten sånn at når jeg ikke har nok flybilletter på hånda, så blir jeg helt rastløs. Så tenker jeg, hva er det som er gærent? Det er noe som ikke funker. Det er noe som er helt vilt her. For da vet jeg at nå. Men når jeg ser at nå skjer det ting, da kjenner man, da er man i strømmen. Da er du der Gud vil at du skal være. Og sånn har jeg med noen av mine nådegaver. Så er det andre som har andre tjenester. Altså Kirsten har mer sånn barmhjertighetselementer. Og hjelpetjenester er veldig sterkt hos henne, så når hun på en måte kan gjøre og ta et tak der det virkelig trengs, da er hun liksom sånn at, fram med gummihanskene, her er det på med klorin og salmiak, og gi gass. Og hun kjenner glede ved en sånn sak som det. Ja, for meg så hadde det vært helt døden i gryta. Helt grusomt. Ikke fordi at jeg ikke kan vaske, men mer fordi at det liksom, da gjør jeg noe for Gud. Men jeg tjener ikke ut fra nådegavene. Og det er derfor alle nådegaver er vesentlige, uansett hvem de er, og hva de heter, og hvordan de er, og så videre og videre. Så tilbake nå. Jeg snakker litt for at du skal på en måte gruble litt og tenke litt. Hva er det du mest kan identifisere deg med? Er det praktiske gaver? Er det kommunikative gaver? Er det interne gaver, eller er det eksterne gaver? Og en ting til som er viktig å få med her før vi liksom går helt mot avslutning på det. Ikke sammenlign deg med andre. Det er forbudt i Guds rike. Det er helt forbudt i Guds rike å sammenligne seg med noen andre. Noen vil på en måte diskvalifisere seg selv for en nådegave, for man sier at nei, altså jeg kan jo ikke ha noen ting som har med kommunikativ gave, for jeg stammer jo. Jeg er jo ikke som Erik, jeg er jo ikke som prater som en foss, du skrur på en bryter, så går det liksom av seg selv. Jeg er jo ikke der i det hele tatt. Det er andre som har vært der. Moses, han var også der. Han stamma, kunne ikke uttale seg, var ikke noe flink til å ordlegge seg. Men Gud satte han til å tale til farao. Fordi han fikk med seg en hjelper, Aaron. Og sånn kan Gud sette sammen mennesker, sette sammen team for å kunne utføre noen av de nådegavene. Så, hvor er du henne i forhold til nådegavene? Hvor er det du kan identifisere deg mest? Nå skal vi be, og så skal Herren få lov til å jobbe litt med deg. Og ikke bare en tanke på hvor du faktisk er, men hvor du faktisk også vil gå. For det sto her sånn at vi kunne søke med iver etter åndens gaver. Og det sto ikke noe i etterkant av det, men du kan ikke søke det og det og det og det og det og det og det. Det er utenfor. Du kunne søke punktum. Så man kan søke. Ingen begrensning på hva du kan søke og ikke søke. Og så tenker jeg, her er det lett å tenke, mirakler, halleluja, det hadde vært så kult, mirakler. Og det er kanskje noen av disse gavene, og det er det som er problemet av og til, det er at vi verdsetter og tror at noen gaver er viktigere enn andre ting. Men det er de ikke. Så mirakler kan se kult ut og se tøft ut, og det kan hende det virker som at hvis jeg hadde hatt mirakler, da, det hadde vært så kult på min CV. Jeg kunne hatt det som en del av mitt liksom, omdømme, at jeg var en sånn mirakelgjørende type. Hadde fått invitasjoner overalt til å komme og gjøre mirakler her og der. Snåsa mann nummer to. Men sånn tenker ikke Gud. Sånn tenker ikke Gud. Så du kan søke det. Han har ikke sagt at du får det, men du kan søke det. Du kan søke det med iver. Det som er viktig, det er at du på en måte våger å på en måte ha litt sånn blanke ark. Ikke bare liksom tenke at det hadde vært kul gave. Tenk å komme med en skikkelig sånn tunge midt i et møte. 5000 mennesker kommer med en skikkelig tunge tydning. Det hadde vært så kult. Det er jo ikke der vi er. Så vi må hele tiden søke Gud. Ok, Gud, hva? det du har lagt ned i meg, det DNA som er lagt der, den historikken som ligger i mitt liv, hva er det du ønsker å gjøre ut av alt dette her som Gud? Hvilke nådegaver er det da som ville passe inn i forhold til min personlighet, min funksjon, min væremåte, sånn som jeg er skrudd sammen? Hva er det som vil være det beste som kan tjene ditt rike i sånn jeg er? Himmelske Far, da ber vi. Takk for at nådegavene er så mangfoldige. At du har gitt oss allerede nådegaver, Herre. Og så har du gitt oss denne muligheten til å søke videre i nådegavene. Både i å bli sterkere i nådegavenes funksjon i eget liv, men også å søke andre nådegaver som vi ser at vi enda ikke har. Og vi ber nå, Herre, at når vi skal prøve å identifisere oss litt her sånn med nådegaver, Herre, så ber vi at du skal tale til oss i noe av dette profetiske, noe av denne verden som du behersker, Gud, og som vi føler oss litt sånn keitete når vi nærmer oss. Men Herre, det din verden. Og vi ønsker å bevege oss inn i den verden, for du har invitert oss inn til å delta i din verden, Herre. Takk for den muligheten. Takk for den hellige ånd som er over oss og hviler i oss. Takk at det er ikke bare en sånn trøster som skal være til et sted når vi sliter og har det vondt, og kommer vi å få trøst hos den ånden der. Men Herre, takk at det også er en istandsetter, en kraftressurs, som gir oss langt mer enn det vi kan be og tro og forstå, og som løfter oss et helt annet plan. Takk at du legger ned tanker i våre hoder nå, Herre. Og i vårt indre kanskje enda mer. For i hodet så skremmer det, men i vårt indre så utfordres det, Herre. Der vi ser ting som du har for oss. Takk, Herre.